εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα διαβάζουμε ένα tweet που έστειλε η CIA και αποφασίζουμε να σας διηγηθούμε μια ιστορία για τον Pasternak και για τον Dr. Zhivago. Αναρωτιόμαστε γιατί οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ τύπωναν χιλιάδες αντίτυπα ενός βιβλίου που κρίνεται από απλουστευτικό μέχρι τραγικό. Και τι γνώμη είχε για όλα αυτά η Μόσχα. Παρακολουθούμε τους Red Hot Chili Peppers να πατάνε στους Ramones για να μας διηγηθούν ιστορίες κατασκοπίας από την Κούβα και εμείς τους επαναφέρουμε συνεχώς στην παγωμένη Σιβηρία. Υποπτευόμαστε ότι η CIA είναι η σύγχρονη KGB και θέτουμε το ερώτημα εάν ο Snowden είναι ο σύγχρονος Pasternak, αισθητά βελτιωμένος. Make a living man picking the banana. Now I'm a god for the CIA. Hooray for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo. Sent to spy on a Cuban talent show. Bug stop, Havana, go, go. I used to make a living a banana, hooray for Havana. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. Oh, 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 oh. Woo! Peachy book on the way to Havana. Red Hot Chili Peppers διηγούνται ιστορίες των Ramones για πράκτορες της CIA στην Καραϊβική και συγκεκριμένα στην Αβάνα. Τραγουδούν για μια περιοχή του πλανήτη στην οποία οι ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες που γνώρισε η ανθρωπότητα δεν κατάφεραν να ανατρέψουν έναν άνθρωπο εδώ και σχεδόν 6 δεκαετίες. Οι δικοί μας πράκτορες όμως, όπως σας είπαμε, δεν έρχονται από τη ζέστη της Καραϊβικής αλλά από το κρύο της Σιβηρίας. Και όλα ξεκινούν με ένα tweet. Στις 15 Ιανουαρίου η CIA έστειλε στο Twitter ένα μήνυμα στα ρωσικά. Δεκάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο ετοιμάστηκαν να μεταδώσουν ότι ο λογαριασμός είχε πέσει θύμα hacker. Ό,τι συνέβη δηλαδή λίγες ημέρες νωρίτερα με το λογαριασμό της κεντρικής διοίκησης του Πενταγώνου, που άρχισε ξαφνικά να στέλνει μηνύματα υποστήριξης προς το Ισλαμικό κράτος. Μόνο που αυτή τη φορά ο λογαριασμός παρέμενε υπό τον έλεγχο της CIA. Το tweet ήταν μια φράση του συγγραφέα Boris Pasternak, που έλεγε «Έγραψα αυτό το μυθιστόρημα για να εκδοθεί και να διαβαστεί και αυτή παραμένει η μοναδική μου επιθυμία». Το tweet ήταν ο τρόπος που επέλεξε η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών για να μας ενημερώσει για ένα κατόρθωμά της από τα σκοτεινά χρόνια του ψυχρού πολέμου στη δεκαετία του 50. Εκείνη την εποχή, έγραφε πρόσφατα η Washington Post, η CIA λάτρευε τη λογοτεχνία. Το έκανε όμως με έναν διεστραμμένο τρόπο. Τα αγαπημένα βιβλία των Αμερικανών πρακτόρων δεν επιλέγονταν στο αρχηγείο της υπηρεσίας, στο Langley, αλλά στη Μόσχα. Για την ακρίβεια, η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών φρόντιζε να τυπώνει χιλιάδες αντίτυπα από όσα λογοτεχνικά έργα λογόκρινε το Κομμουνιστικό Κόμμα και στη συνέχεια επιχειρούσε να τα διοχετεύσει κρυφά σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, αλλά ακόμα και στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης επιχείρησης, για την οποία ο Λευκός Οίκος είχε δώσει τότε σαφείς εντολές να μην υπάρξει παρά μικρή διαρροή, ήρθαν στο φως πριν από μερικούς μήνες. Συγκεκριμένα έγιναν γνωστές ύστερα από τον αποχαρακτηρισμό περίπου 130 διαβαθμισμένων εγγράφων από το αρχείο της CIA. Το τι βρήκαν στα έγγραφα οι ερευνητές θα το συζητήσουμε εντός ολίγου, αφού πρώτα εσείς απολαύσετε τους Fugs στο CIA Man, ο άνθρωπος της CIA. Who can kill a general in his bed? Overthrow dictators if they're red. Fucking amen. CIA man. Who can buy a government so cheap? Change a cabinet without a squeak. Fucking amen. CIA man. Who can train gorillas by the dozens? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking amen. CIA man. Who can get a budget that's so great? Who will be the 51st state? Who has got the secret of service? The one that makes the other service nervous. Fucking amen. CIA man. Who can take the sugar from its sack? Pour in LSD and put it back. Fucking amen. CIA man. Who can mine the harbors, Nicaragua? Out hit all the hitmen of Chicago. Fucking amen. CIA man. Who can be so overtly covert? Sometimes even covertly overt. Fucking amen. CIA man. Οι κύριοι που ακούτε ονομάζονται Fugs και αν σας θυμίζει κάτι το τραγουδάκι είναι γιατί πιθανότατα το ακούσατε στους τίτλους τέλους της ταινίας «Καυτό απόρριτο» των αδερφών Cohen. Οι Fugs διηγούνταν ιστορίες από επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης και ανατροπής καθεστώτων που οργάνωνε η CIA. Εμείς όμως διηγούμαστε ιστορίες από μια εποχή που η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών μοίραζε βιβλία σε αντικαθεστωτικούς της Σοβιετικής Ένωσης. Ανάμεσα σε δεκάδες λογοτεχνικά έργα Ρώσων συγγραφέων για τα οποία ενδιαφέρθηκε ο λεγόμενος τομέας σοβιετικών υποθέσεων της CIA, ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία το θρυλικό «Δόκτωρ Ζιβάγκο» του Πάστερνακ. Για τον τότε διευθυντή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Άλεν Ντάλες, σημασία δεν είχε φυσικά η ούτως ή άλλως αμφισβητούμενη λογοτεχνική αξία του έργου. Σημασία είχε η αντιδραστική αφήγηση της Ρωσικής Επανάστασης. Πολύ περισσότερο τον ενδιέφερε η αντίδραση που προκαλούσε ο συγγραφέας στα ανώτερα κλιμάκια του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό το βιβλίο έχει τρομακτική προπαγανδιστική χρησιμότητα, έγραφε στις αναφορές του ο επικεφαλής του τομέα σοβιετικών υποθέσεων Τζον Μαούρι. Σημείωνε μάλιστα ότι το ουμανιστικό μήνυμα του Πάστερνακ, πως κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διατηρεί μια ιδιωτική σφαίρα ανεξαρτήτως των σχέσεών του με τον κρατικό μηχανισμό, απειλεί την πεμπτουσία της Σοβιετικής Ένωσης. Και παρόμοιες σκέψεις πρέπει να έκαναν και για την ομώνυμη ταινία που κυκλοφόρησε σχεδόν μία δεκαετία αργότερα. Now, from the most widely acclaimed novel of our generation, Metro-Goldwyn-Mayer presents David Lean's film of Boris Pasternak's Dr. Zhivago. The spectacle of armies changing history. Of a grand romantic age giving way to a new and violent order. The drama of young lovers. Το βιβλίο του Πάστερνακ λοιπόν μετατράπηκε αυτομάτως στο Άγιο Δισκοπότηρο Αμερικανών αλλά και Βρετανών πρακτόρων, οι οποίοι έπειτα από μυθιστορηματικές περιπέτειες κατάφεραν να το στείλουν στο αρχηγείο της CIA. Ήταν ένα πακέτο που περιείχε το κείμενο σε μικροφίλμ. Και η ιστορία φαντάζει σήμερα απλώς σαν ένα συναρπαστικό ψυχροπολεμικό αφήγημα, για αρκετούς σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί την αντεστραμμένη εικόνα της σημερινής Αμερικής. Geraldine Chaplin as Tonya. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, υποστήριζε ότι η αντιμετώπιση του Πάστερνακ και άλλων αντικαθεστωτικών από τη Μόσχα δεν ήταν σε καμία περίπτωση πιο σκληρή από αυτή με την οποία αντιμετωπίζονται άνθρωποι όπως ο Μπράντλεϊ Μάνινγκ, ο Τζούλιαν Ασάνζ και ο Έντουαρντ Σνόουντεν. Πρόκειται δηλαδή για τους ανθρώπους που αποκάλυψαν το σκοτεινό δίκτυο παρακολουθήσεων των μυστικών υπηρεσιών και τη σύγχρονη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, εσείς έχετε να ακούσετε άλλο ένα τραγουδάκι για τη CIA. Οι Trampled by Turtles αποκαλύπτουν ότι ο αδερφός μου εργάζεται στη CIA. I'm still looking out your window, your shady tones of home, my dusty memories that go down like rain. And the years grow ever longer, the days go flying by, and I can't wait till you and I are finally home again. Well, there ain't no easy answers when the circus is in town. Troubled juries hang each other dead, and the TV's filled with poets who only write in rhyme. And my brother works for the CIA when he's not doing time. Comforts no one, surrounded by your name. There's no one that I can talk to now. And this town is a painting, I am but a dream. So come live with me outside the lonely fields of midnight May. Well, there ain't no easy answers when the circus is in town. Troubled juries hang each other dead, and the TV's filled with poets who only write in rhyme. And my brother works for the CIA when he's not doing time. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναρωτιόμαστε εάν η στάση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης απέναντι σε αντικαθεστωτικούς συγγραφείς ήταν χειρότερη από τη στάση που επιφυλάσσει σήμερα η Αμερικανική κυβέρνηση στους δικούς της αντικαθεστωτικούς. Και για να μην ανησυχείτε για το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουμε, η απάντηση είναι όχι και τόσο. Ο Πάστερνακ, έγραφε ο Πολ Ρόμπερτς, πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απολάμβανε πολύ μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών του δεδομένων στη Σοβιετική Ένωση σε σχέση με τον μέσο Αμερικανό πολίτη σήμερα. Ο τελευταίος, ισχυρίζεται ο Ρόμπερτς, γνωρίζει πλέον ότι η NSA υποκλέπτει και καταγράφει όλα τα emails του, τις αναζητήσεις του στο ίντερνετ, τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, αλλά ακόμη και κάθε αγορά που πραγματοποιεί με την πιστωτική του κάρτα. Οι πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης, συνεχίζει ο Αμερικανός πρώην αξιωματούχος, δεν θα διανοούνταν ποτέ ότι οι αρχές θα μπορούσαν να ψαχουλεύουν τα γεννητικά τους όργανα στα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων, με πρόσχημα πάντα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ούτε θα δέχονταν φυσικά να τους βλέπουν ουσιαστικά γυμνούς μέσα από τα λεγόμενα porno scanners, τις νέες συσκευές που χρησιμοποιούν οι αρχές ασφαλείας στα αμερικανικά αεροδρόμια. Και αυτά, σκεφτείτε, τα λέει ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης Ρίγκαν, της τελευταίας ψυχροπολεμικής κυβέρνησης που γνώρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετοί ακόμη επικριτές της αμερικανικής κυβέρνησης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Συγκρίνουν τον Γκουαντάναμο με τα σοβιετικά γκουλάγ. Με βασική διαφορά λένε ότι οι έκλειστοι στο αμερικανικό κολαστήριο δεν είχαν την τύχη να περάσουν ούτε καν από τις δίκες παροδία που οργάνωνε η Μόσχα στα χρόνια του Στάλιν. Οι ίδιοι επικριτές επισημαίνουν με νόημα ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές ημέρες του σταλινισμού η Σοβιετική Ένωση δεν πλησίασε καν τη θλιβερή πρωτιά που διατηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την πρωτιά να έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη. Τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα σε κάποιο κελί και εκατομμύρια άλλοι βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση. Για την ιστορία, ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων τα τελευταία 35 χρόνια αυξήθηκε κατά 700% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα εγκληματικότητας παρέμειναν στάσιμα, ενώ σε ορισμένες πολιτείες μειώθηκαν. Πού θα βρισκόταν λοιπόν σήμερα ο Πάστερνακ αν έγραφε ένα βιβλίο για την ιδιωτική σφαίρα στη χώρα του υπαρκτού καπιταλισμού, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Για μια τραγική ηρωνία της τύχης, ίσως αναγκαζόταν και αυτός να ζητά πολιτικό άσυλο από το εξίσου αυταρχικό καθεστώς του Πούτιν στη Ρωσία. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι η σταλινική και μετασταλινική Σοβιετική Ένωση έχει στοιχεία ελευθερίας που θα έπρεπε να ζηλεύουμε? Σε καμία περίπτωση. Σημαίνουν όμως ότι ίσως να βρισκόμαστε ήδη σε παρεμφερή κατάσταση και να μην το έχουμε καταλάβει. Εμείς πάντως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πάντα ότι στη διεύθυνση info.pavlawar.gr παρακολουθούμε διαρκώς τις πολιτικές εξελίξεις με ένα δικό μας, ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Στα νεότερα κατορθώματά μας είναι και η στήλη Propaganda Watch, στην οποία συγκεντρώνουμε τα πιο ακραία περιστατικά προεκλογικής προπαγάνδας. Και αν θέλετε, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Και εδώ και αρκετές εβδομάδες μπορείτε να παρακολουθείτε και τα 7 απλά μαθήματα μαρξισμού που συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών, ο Σύλλογος Μαρξιστικής Σκέψης Κορδάτος και η Όμιλη Μελέτης Επαναστητικής Θεωρίας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.